Dagiti aramid, dagiti apostoles. Aramid, Kapitulo 1. Ay ayatek at Teofilo. Iti imuna a libro. Insurat ko amin nga inararamid ken insursuro ni Jesus. Manipod panagirugina iti trabaho na, agingga iti aldaw, ayuli na sa dilangit. Sakbay iti yuli na babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Binilin na dagiti pinilin ang apostoles. Iti lasood, tupat nga pulong aldaw, kalpasan ti papatay na. Naminado ang nagparang kadakwada, iti na duma-duma awagas amang panagnag, apudno asibibiyag. Nakita da ni Jesus, ket sinarita na kadakwada, ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Idi naguurnong da, imbili ni Jesus kadakwada.
Di kayo pumampanaw dito'y Jerusalem. Taurayin nyo ti inkariti ama, kas imbaga kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom. Ngam kalpasan ti sumagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto iti Espiritu Santo.
Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsud da ken ni Jesus.
Apo, isublim ka di itan ti pagarian ti Israel?
Singmong bat ni Jesus?
Intuding ni amak, babaen iti turay na dagiti tiyempo, ken pasamak, ket saan amasapol amaamuan nyo ida. Ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Maikkan kayto iti pan nakabalin. Da kayto ti mang panagnag iti maipapan kanyak ijay Jerusalem. Iti intero a Judea ken Samaria. Agingga iti amin asulit ti daga.
Kalpasan ti panangisauna iti daytoy, nakita da anayuli sa dilangit. Ket adda ulap anang lingod kenkwana iti imatang da. Tumangtangad da pay laeng ako mikita kenkwana, iti pagamuam, nagparang iti abay da, ti dua alalaki ang nagkawas iti puraw.
Lalaki at taga Galilea,
kinunada,
apay ngagtaktakder kayo at tumangtangad iti langit, dahito Hesus anayuli sa jay, anagapu iti ayanyo, agsoblinto iti wagas, kas iti panakakitayo kenkwana, anapan sa jay.
Nagsubli dagiti apostoles ijay Jerusalem, manipot ijay bantay Olibo. Agarop amay sa kilometro tinagbaitan dagito'y dua adiso. Idi makagtang da sa jay, napanda iti dagusda abalay, ket nagtarusda iti aking ngato akwarto. Isuda Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfio, Simon a Patriota, ken Judas nga anak ni Santiago. Masansan asangsang kamaysada amin nga karkararag, agraman dagiti sumagmamano a babae, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, naguurnong ti agsangagasot ket 20 a mamati. Nagtakder ni Pedro iti sangwananda ket kinunana.
Kakabsat ko, masapol amatong pal ti paset ti nasantuan asurat. Kas impadto ti Espiritu Santo, babaen ken ni David, iti may papan ken ni Judas aning idaulo kadagiti nang tiliw ken ni Jesus. Kadwami idi, tanapilimat amakipagakam iti daytoy a panagserbi.
Sanga diso adaga tinakaigatangan ti kwarta nga inyawat ni Judas, akas supapak iti dakes nga inaramid na. Sadyay tinakatayan na idimatnag nga imuna ang nagdiso ti ulo na. Bimtak ti tiyan na kat naiwarawara dagiti bagis na. Nadamag daytoy dagiti amin nga agnanaod ijay Jerusalem kat pinanaganan da dayta adaga iti akeldama akayat na asawan dagati dara.
Nailanad iti libro dagiti salmo may baybayan ti balay na kat awan ti agyan iti uneg na. Naisurat pa'y adda sa bali ang mangala iti akim na. Pumili tayong arod iti maysa akadwami akasaksi iti panagungar ni Apo Isos. Masapol ang maysa kada tayo akanayon akim mo'y kuyog kunkwana. Manipod panangikas kasaba ni Juan iti minsahina. Iti panakabunyag agingga iti pannakayuli ni Jesus sa dilangit.
Narod nang isingasing da iti dua alalaki ni Matias ken ni Jose a managan Barsabas, managan pay husto, kalpasan na inkararagda.
Apo, amum ti panpanunuten ti tunggal maysa. Ipakitam kuma kada kami no siya sino kadagiti dua ti pinilim, ngagserbi akas apostol, amang sukat ken ni Judas, anapan iti lugar akay karyan na.
Nagbibinunot da kat napili ni Matias, na inayon kadagiti sangapulo kat maysa nga apostoles.